δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο φροντίζει απόψε η Δώρα Ιωακιμίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στην ΕΡΤ. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, πιστεύουμε αφορά όλα τα σπίτια και γενικότερα τους ανθρώπους που έχουν τα μάτια τους στραμμένα στην ποιότητα ζωής μας, στην κοινωνία ευρύτερα και τα απότοκα του τωρινού μας πολιτισμού πάνω στην καθημερινότητά μας, στη σχέση μας με τα παιδιά μας, με τους συντρόφους μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο με τίτλο «Δικά μας παιδιά». Το έχει γράψει η Αλεξάνδρα.
Η Σοφία Νικολαίδου, είναι εκδόσεις Μετέχμιο. Η Σοφία Νικολαίδου επί 25 χρόνια υπηρέτησε ως φιλόλογος σε δημόσιο σχολείο, ενώ από το 2019 διδάσκει δημιουργική γραφή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί από αυτή της την επαγγελματική ενασχόληση, βέβαια αυτό δεν αρκεί, ξέρει πολύ καλά τους έφηβους, τους έχει γνωρίσει και μέσα στην αίθουσα αλλά και σε προάβλιους χώρους όπου γίνονται τα bullying, όπου γίνονται οι συζητήσεις, όπου υπάρχουν τα θύματα και οι θύτες. Άρα λοιπόν γνωρίζει πολύ καλά αν διαφέρουν οι νέοι από εποχή σε εποχή και πώς μπορούν οι νέοι αυτοί να χρησιμοποιήσουν τη μουσική προκειμένου να είναι απελευθερωτική δύναμη από αυτά που τους εγκλωβίζουν.
Όπως και παλιότερες γενιές, και εγώ σε συζητήσεις μου ας πούμε με νεότερα παιδιά, μου λένε ότι τους κράτησε η μουσική στην αναζήτησή τους για την ταυτότητά τους, για το αύριο που θέλανε, για τον εαυτό τους και τα λοιπά. Ήταν πάντοτε η μουσική μια σταθερή αξία, ένα κατάρτι το οποίο τους επέτρεπε να προσδιορίσουν την προσωπικότητά τους και τον χαρακτήρα τους. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Νικολαίδου, να την καλησπερίσουμε.
Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
Σαλονίκη, Σαλούγκα, Σολούν, SKG, Θεσσαλονίκη. Κάτι έχει και μας παίρνει τα μυαλά, λέτε, όσο και αν τη βρίζουμε, χωρίς τις βόλτες στο κέντρο, στα κάστρα, στο Φάλιρο, χωρίς την έξοδο στο Θερμαϊκό και στη θάλασσα, το βλέμμα μου δεν θα ήξερε πού να σταθεί.
Εγώ θα ήθελα, κυρία Νικολαίδου, ακριβώς επειδή παίζετε στα δάχτυλα και τον ψυχισμό των παιδιών, των εφήβων, αλλά αγαπάτε και ουσιαστικά και ζείτε σε αυτή την πόλη, έχει ιδιαιτερότητες η ζωή για τα νέα παιδιά στη Θεσσαλονίκη? Ενώ από τις πληροφορίες που έχετε έτσι και αλλιώς, κοινά γεγονότα και κοινές αντιδράσεις υπάρχουν σε όλες τις πόλεις στη χώρα αυτή, αλλά έχετε διακρίνει ας πούμε ιδιαιτερότητα στον ψυχισμό των εφήβων στην Θεσσαλονίκη?
Δεν ξέρω αν ο τόπος παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο η ηλικία. Να πω ότι αυτό το κομμάτι της πόλης ήταν ένα από τα σχόλια που μου έκανε ένας πιτσιρίκος που μου στείλε ένα γράμμα. Λέω γράμμα γιατί ήταν δισέλιδο, PDF. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτά που μου έλεγε, μου είπε σκέφτομαι αν κάποιος που δεν έχει περπατήσει τη Βασιλίση Σόλγας και δεν έχει δει το Ιωβασίλεμα στην Αγίου Δημητρίου θα μπορέσει να καταλάβει το βιβλίο. Και μετά απάντησε ο ίδιος, έχει πολύ ενδιαφέρον πως έθετε τα ερωτήματα και απαντούσε και είπε μετά σκέφτηκα ότι ούτε στην Πετρούπολη έχω πάει ποτέ και την ξέρω από τη λογοτεχνία της. Έχει κάτι η πόλη, δεν είναι τυχαίο ας πούμε ότι πολλά κινήματα μουσικής, λέμε σχολή της Θεσσαλονίκης παλιότερα. Υπάρχει κάτι και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους ήχους και τις λέξεις, αλλά γραφικοποιείται, οπότε να μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση.
Όχι, ίσως. απλώς πιστεύω να θέσουμε το δακτυλικό αποτύπωμα που κάθε πόλη χαρίζει, δορίζει. Έχει μια ενέργεια συγκεκριμένη, μυρωδιές, το φως, όλα παίζουν ρόλο. Εγώ το λέω γιατί οι ήρωές σας μέσα στο βιβλίο έχουν ζωή, έχουν χρόνια στην πλάτη τους και μάχες με τον εαυτό τους, μάχες με τα όνειρά τους. Ο καθένας έχει πάρει αποφάσεις για τη ζωή κάποια στιγμή μοιραίες. Έχετε ένα πλούτο ανθρώπων ζευγαρωμένων και πολλών ηλικιών, παππούδων, εγγονών, δρόντων ανθρώπων στην πόλη, από αστυνομικούς, δικαστικούς, τη γυναίκα που δουλεύει στο τυροπιτάδικο. Έχετε πολλή ζωή μέσα στο βιβλίο σας καταγεγραμμένη. Και γιατί το θίγω αυτό? Γιατί φωτίζετε και τις δύο πλευρές του ζητήματος που θίγουμε. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου σας, έχουν βγει από οικογένειες οι οποίες είναι η διπλανή πόρτα ή είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Και αυτό λοιπόν, κυρία Νικολαίδου, κατά τη γνώμη μου είναι και το σημαντικότερο, γιατί μέσα από την ανάλυση του φαινομένου της οπαδικής βίας, εσείς δεν χρησιμοποιείτε διδακτισμό και να πείτε ότι φταίνε οι ανήλικοι ή φταίνε οι ενήλικοι. Καταγράφεται τις ζωές των ενηλίκων και των ανηλίκων,
παράλληλα,
κόσμοι που συγκλίνουν, αποκλίνουν και πραγματικά μέσα από τον τίτλο αυτών που λέτε «Δικά μας παιδιά», επί της ουσίας λέτε το εξής, ότι αυτά τα παιδιά που είναι είτε θύτες είτε θύματα είναι δικά μας παιδιά. Αλλά υπάρχει και το αντίστροφο, όποιος διαβάσει το βιβλίο. Εμείς οι γονείς, όταν φτάνουμε να ακούμε τα δικά μας παιδιά, γινόμαστε παιδιά των παιδιών μας.
Με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που είπατε, το να αντικριστούν οι δύο γενιές, το να δούμε και τους γονείς των παιδιών όταν αυτοί ήταν παιδιά και κάνανε πράγματα που ίσως δεν θα ήθελαν να τα ξέρουν, σίγουρα δεν θα ήθελαν να τα ξέρουν τα παιδιά τους. Και πάντα αυτό είναι που δίνει και το βάθος και την ανθρωπιά στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία δεν δικάζει, κάνει αυτό που είπατε, αποτυπώνει. Αποτυπώνει τη στιγμή, είναι ένα ηχείο μιας εποχής. Και ίσως να τραβάει λίγο την κουρτίνα και να βλέπουμε έξω από το παράθυρο κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. Αυτό είναι επίσης δουλειά της λογοτεχνίας, να μας πάρει από το χέρι και να μας περάσει είτε μέσα από τη φωτιά, είτε μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που δεν βλέπαμε και ψαχουλεύουμε και λίγο να πάρουμε μια μυρωδιά από το τι συμβαίνει εκεί.
Γιατί αυτό έχει το όφελος, το να πάρουμε μυρωδιά για τον εαυτό μας και για το ίδιο μας το σπίτι, σαν να μπορεί πάντοτε, αυτό είναι το ευκταίο της λογοτεχνίας, να μας γίνεται ένας καθρέφτης και να μας βοηθάει με εργαλεία να κατανοήσουμε ότι παρόλο που μπορεί να είμαστε παρόντες στα σπίτια μας καθισμένοι, πότε στο τραπέζι της κουζίνας, πότε στους καναπέδες και στο διπλανό δωμάτιο να είναι το παιδί μας, ότι δεν είμαστε πάντοτε αληθινά παρόντες. Γιατί κατάκοποι, γυρνώντας από τις δουλειές ο καθένας, κοιτάζει να ησυχάσει ή να αποσυρθεί. Δηλαδή αυτό που θίγουμε ουσιαστικά είναι ποιος είναι αυτός ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος και ο τρόπος που μπορούν να επικοινωνήσουν οι γενιές. Μέσα στην κάθε μέρα, τη φορτωμένη μέρα, ας πούμε. Μια και είμαστε σε σχολική περίοδο και τα λοιπά, πέφτει το μάτι μου σε μια φράση σας που ένας από τις ήρωες έχει καταγράψει και λέει «Το πιο σχαμερό πράγμα στο σχολείο ήταν οι συμμαθητές». Και μπαίνω κατευθείαν δηλαδή στη βάσανο του κάθε παιδιού, ανάλογα με την ευαισθησία του και το χαρακτήρα του. Οι πρώτες μάχες που πρέπει να κερδιθούν για τα παιδιά είναι μέσα στην ίδια την τάξη. Για προσωπικότητες που τυχαίνει να είναι πιο ευάλωτες ή ιδιαίτερες και πρέπει να ομογενοποιηθούν για να μην μπαίνουν στο μάτι καθενός και των υπολείπων ή ουσιαστικά να νικήσουν. Συρεγύρευε τώρα με ποιο τρόπο ένας έφηβος, ας πούμε, από τη, ουσιαστικά από τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου θα δώσει τη μάχη και δεν θα τσαλακώσει την προσωπικότητά του μέσα σε ένα κύμα ομογενοποίησης.
Να πούμε το εξής και για τους ακροατές. Η Σοφία Νικολαίδου στο μυθιστόρημά της «Δικά μας παιδιά» που είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο χρησιμοποιεί μια ομάδα τριών παιδιών που είναι συμμαθητές και οδηγούνται προς την έξοδο, δηλαδή είναι τρίτη ηλικίου. Είναι ο Κωστής, που είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, ένα παιδί μοναχικό, κλειστό στο δωμάτιό του, δεν αγαπά το σχολείο, υφίσταται bullying συνεχώς, έχει κρυφό λογαριασμό στο Φουμπού και προσπαθεί μέσα από τη ραπ να εκφραστεί. Υπάρχει η Τζίνα, που είναι επίσης η μαθήτριά του, επίσης παιδί μονογονεϊκής οικογένειας. Ο πατέρας της, για να χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια, κυρία Νικολαίδου, είναι ο καλός μπάτσος, και που είναι η πιτσιρίκα που προσπαθεί να βάλει μουσική στους στίχους του Κωστή. Και υπάρχει και ο Μάκης, που είναι παιδί εντός εισαγωγικών κανονικής οικογένειας, δηλαδή υπάρχει και πατέρας και μάνα, που είναι αυτός που είναι ο ακροατής. Αυτά τα τρία παιδιά τα ακολουθείτε με τις ζωές των γονέων τους για να ανταμώσουν οι δύο διαφορετικοί κόσμοι και να απαντήσετε στο ερώτημα το γιατί αυτά τα παιδιά έχουν το καθένα τη δική του πορεία.
Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που περιέγραψε η κυρία Νικολακοπούλου στην αρχή, ότι είμαστε μέσα στο ίδιο σπίτι, μπορεί να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο ή σε διαφορετικά δωμάτια και πάρα πολλές φορές είμαστε σε παράλληλα σύμπαντα, που το ένα δεν έχει καμία εικόνα από το τι συμβαίνει με το άλλο. Και γι' αυτό ήθελα να είναι αυτή και η πρώτη σκηνή στο βιβλίο. Είναι Κυριακή, είναι η μόνη μέρα που έχει μάνα ελεύθερη, κάθεται στο σαλόνι, δεν έχει σηκωθεί ο Κωστής, περνάει η ώρα και ο γιος της, περνάει η ώρα και δεν βάζει σκούπα, μπαίνει στο δωμάτιό του, βάζει τα ρούχα, δεν σηκώνεται. Το παιδί περνάει ένα δράμα που δεν περνάει από το μυαλό της μάνας. Ο κρυφός ο λογαριασμός είναι οπαδικός στο Instagram και τέλος πάντων έχει δεχτεί απειλές και τα λοιπά. Και είναι αυτά τα δύο κομμάτια που ο καθένας νομίζει ότι τα προβλήματά του έχουν πέσει επάνω του και τον έχουν πλακώσει. Κανένας από τους δύο δεν υποψιάζεται τα θέματα του άλλου. Και επειδή είπαμε την ιδιότητα του δασκάλου ή την ιδιότητα του γονιού, νομίζω ότι η μεγάλη μας πλάνη συνήθως είναι ότι επειδή είμαστε με παιδιά όλη τη μέρα, οι δάσκαλοι, ή επειδή έχουμε παιδιά στο σπίτι μας, οι γονείς, ότι καταλαβαίνουμε κιόλας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα γιατί συνήθως δεν τα ακούμε όταν προσπαθούν ή όταν θέλουν να μιλήσουν. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα πρώτο ζήτημα, το οποίο τίθεται μέσα, δηλαδή και το βλέπουμε, και το, η κλειστή πόρτα του εφηβικού δωματίου. Η κλειστή, ότι δεν μπαίνεις εδώ μέσα, υπάρχει απαγορευτικό. Τα ακουστικά στα αυτιά, δεν ακούω τίποτα, ακούω μόνο τη μουσική μου. Είναι όλα αυτά τα κομμάτια της καθημερινότητας που αποτυπώνονται και το ερώτημα είναι, είναι αυτό που θέσατε, μπορεί να γίνει ο γκρεμός γέφυρα, γιατί φαίνεται στην αρχή σαν γκρεμός.
Συνήθως εκεί είναι αυτό που λέμε, το ξέρουμε από την αρχαία τραγωδία, η σκέψη του συγγραφέα καταρχήν να φωτίσει όλες τις πραγματικότητες και εγώ πάντοτε αυτό που θεωρούσα δεξιοτεχνία στους αρχαίους μας συγγραφείς είναι ότι όταν τους έβλεπες στη σκηνή να μιλούν αισθανόσουν ότι όλοι έχουν δίκιο. Δεν ήταν, αυτό ας πούμε θέλω να πω είναι ένα μέλημα του συγγραφέα να φέρει τις ζωές στο προσκήνιο και να πεις ότι αυτός από αυτό που ζει, αυτό που λέει είναι η αλήθεια του. Έτσι συγκρούεται με του αλουνού τη στιγμή, την αλήθεια, και στο τέλος το αίτημα του θεατή πάντα είναι η κάθαρση, γιατί ο θεατής παρακολουθεί όλες τις ζωές και όλη η ιστορία είναι πώς θα καταλήξει αυτό. Άρα, πάντοτε μέσα από βάσανα στην μία πλευρά της ζωής και μέσα από μια γιορτή στην κωμωδία, ας πούμε, μια συμφιλίωση, κάτι που στο τέλος γίνεται γιορτή. Αυτό λοιπόν το πατρόν, να το πούμε και έτσι, βοηθάει τον αναγνώστη να διεισδύει στον ψυχισμό του καθενός, να κρίνει ο ίδιος και να πει ότι ναι, αυτή η μάνα, ας πούμε, από το πρωί λιώνει στα πόδια της, οπότε γυρνάει να φτιάξει του παιδιού να φάει. Το παιδί δεν μιλάει. Κοιτάνε να ειρηνεύσουν, ας πούμε, μέσα οι δυο τους, αλλά από κάτω βράζει το βάσανο του καθενός αμίλητα. Λοιπόν, εκείνη η μέρα λοιπόν που κατάλαβε η μάνα αυτή ότι το παιδί έχει κάτι σοβαρό, το απασχολεί κάτι σοβαρό, δεν σηκώνεται από το κρεβάτι, έστω να σουρθεί μέχρι την κουζίνα να πούνε δυο κοινοτυπίες, εκείνη την ώρα λοιπόν είναι που ο καθένας αρχίζει να σηκώνει τα μανίκια. Αντιλαμβάνει, έχει γίνει το ράγισμα αυτό στη συνθήκη που επιτρέπει πιθανότατα και ανάλογα με το πόσο ανοιχτός είναι και ο ένας και ο άλλος να ανακουφιστεί το βάρος της ψυχής.
Και υπάρχει και ένα κομμάτι που αναφέρατε και είναι πάρα πολύ βασικό, το να... και αυτό είναι και η δουλειά της λογοτεχνίας, το να καταλάβουμε. Δηλαδή, βλέπω τη ζωή του καθενός και μπαίνω, και αυτός έχει δίκιο, αυτό που είπατε, ότι ουσιαστικά καταλαβαίνω και πάει πια το ερώτημα του άσπρο-μαύρο, καλός-κακός, και μπαίνω στη λογική και στη ζωή του καθενός με μία κατανόηση ανθρωπογνωστική, ανθρώπινη, ότι αυτά είναι πολύ ανθρώπινα πράγματα, είναι πολύ δικά μας.
Και κυρία Νικολαίδου, οι ήρωές σας είναι άνθρωποι από όλες τις τάξεις. Δεν επιλέγετε το στερεότυπο ότι η βία προέρχεται από παιδιά φτωχών, λαϊκών οικογενειών που είναι παρετημένα, εγκαταλελειμμένα, έχουν παράτυπη συμπεριφορά. Το γκρεμίζετε αυτό το στερεότυπο και πραγματικά βάζετε ερωτηματικά γιατί τόση βία, ποιες είναι οι ρίζες, ποιοι το θρέφουν, πόσο αθώοι είναι οι γονείς. Και γιατί τελικά η βία είναι αταξική και το χρησιμοποιείτε με τους ήρωές σας πολύ συγκεκριμένα όταν θέλετε να φωτογραφίσετε ποιος τελικά ήταν αυτός που δολοφόνησε ένα παιδί επειδή φορούσε ένα κασκόλ
μιας
άλλης ομάδας. Και στο μυαλό μας βέβαια, διαβάζω στο βιβλίο, δεν μπορεί παρά να έρθει η εικόνα της δολοφονίας του Άλκη που έχει γίνει σύμβολο στην Θεσσαλονίκη, το γιατί πρέπει να είμαστε ενάντια στην οπαδική βία και πρέπει απλά να αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
Είναι διαταξική η βία, αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει πια. Αλλιώς, για να το ελαφρύνω λίγο, αλλιώς το πρόβλημα θα το είχαν μόνο τα δημόσια σχολεία και όχι τα ιδιωτικά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έχει ενδιαφέρον, θα πρέπει να φανεί αυτό, δηλαδή αυτό ήταν κομμάτι της αφήγησης. Βέβαια το ζήτημα είναι, γιατί η λέξη δικά μας παιδιά, η έκφραση δικά μας παιδιά παίζει με πάρα πολλούς τρόπους μέσα στην αφήγηση, τι γίνεται όταν γίνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα στα δικά μας παιδιά και στα δικά σας παιδιά, για να σωθούν κάποια παιδιά όταν όντως συμβαίνει κάτι σοβαρό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι, υπάρχει αυτό το περιστατικό που αρρώστησε την πόλη, νομίζω αρρώστησε τη χώρα. Υπάρχουν κάποια γεγονότα που είναι η ζωή πριν και η ζωή μετά από αυτό, πώς έχουμε δει και έχουμε σκεφτεί όλοι μας κάποια πράγματα. Μεταλλαγμένο το περιστατικό, αλλά όντως υπάρχει ένα πεζοδρόμιο στην πόλη που κανείς δεν ξέρει πώς να πατήσει εκεί.
Κοιτάξτε τώρα με αφορμή αυτό που θίγεται και ονομάζουμε, εγώ ας πούμε που έχω διαβάσει 100 φορές, θα σας πάω σε άλλη εποχή, τη δολοφονία Λαμπράκη. Όταν την τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη μου δείξανε το σημείο, ανατρίχιασα τώρα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί μέσα μας, έχουν για κάποιο λόγο χωρίσει το χρόνο σε πριν και μετά από το γεγονός και ουσιαστικά είναι, πώς να το πούμε, χρήσιμο για μένα, όχι να φέρνει στην επιφάνεια συνέχεια ένα κακό, αλλά στην ουσία να, με την αναφορά να δημιουργείς κατανόηση και πώς να το πούμε, σχεδόν ένα ρεαλισμό ότι η ζωή δεν είναι άτρωτη. Οι θέσεις, οι ιδέες του καθενός, η επιθυμία του να είναι ο εαυτός του δημιουργεί συγκρουσιακές συνθήκες και αυτό πάντοτε είναι ένα κομμάτι που πρέπει κανείς να το συνειδητοποιεί. Τα λέω αυτά και πέφτουν τα μάτια μου σε ωραία ανθολόγηση που έχετε κάνει από σημαντικούς στίχους, μπάρες, όπως μας βοηθάτε να τις ονομάζουμε. Στο βιβλίο σας το πολύτιμο είναι λοιπόν ότι έχετε ανθολογήσει σημαντικούς στίχους μέσα από την ραπ. Ένα που θυμάμαι τώρα, ας πούμε, που λέει «Το χάος χόρτασε και βρίσκεται στην Πέψη», είναι στην Πέψη. Και λέω τι πυκνό απόφθεγμα είναι αυτό, ας πούμε, και σου δημιουργεί ένα σεβασμό γύρω από το αγώνισμα αυτό, του λόγου, του προσωπικού λόγου αυτού του καιρού, που γίνεται ομπρέλα για τόσα πολλά παιδιά στην εφηβεία και στα νεανικά τους χρόνια.
Μια και φίξαμε το θέμα της πόλης στην αρχή, να πω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της πόλης, η πυκνή ιστορική μνήμη, επειδή αναφέρατε και το Λαβράκι. Δηλαδή το ότι και αυτό το ξέρει ένας άνθρωπος που περπατάει την πόλη, το πόσο πυκνή ιστορία υπάρχει σε κάθε πεζοδρόμιο, σε κάθε γωνία, πράγματα που έχουν συμβεί, επειδή είναι και μια πόλη πολλών χιλιάδων ετών και τα επάλληλα ιστορικά στρώματα υπάρχουν και τα γνωρίζουμε. Ναι, η στίχη είναι κομμάτι της αφήγησης, ονομάζουν τα κεφάλαια και νομίζω ότι ουσιαστικά διαβάζοντας τον τίτλο κάθε φορά του κεφαλαίου έρχεται σαν ένας φακός να φωτίσει το κεφάλαιο διαφορετικά. Και αν έπαιρνε κανείς τους στίχους μόνο, δηλαδή τις μπάρες από τους τίτλους των κεφαλαίων, θα έβλεπε ότι και εκεί είναι η αφήγηση, μια άλλη αφήγηση, και τα σκαμπανεβάσματα των ηρώων έχουν σε κάποιες στιγμές αστραφτερά πετάγματα και πολύ πυκνή ποιητική ύλη, και νομίζω ότι φαίνεται αυτό για κάποιον που διαβάζει.
Ποια είναι η σχέση που έχετε εσείς με τη ραπ? Και σας το ρωτάω ευθέως γιατί η δική μας, να το πω έτσι, γενιά με οτιδήποτε καινούριο πολλές φορές έχει μια απόσταση, έχει μια δυσκολία να το προσεγγίσει. Πολλές φορές το προσεγγίζει με ένα στερεότυπο, γιατί είναι πέρα και έξω από τα δικά μας ακούσματα. Ωστόσο εσείς μέσα από αυτήν την αφήγησή σας πραγματικά εξυμνείτε αυτό το είδος της μουσικής και λέτε πως είναι η απελευθερωτική δύναμη για να βγουν αυτά τα παιδιά που είναι είτε θύματα είτε θύτες της βίας, για να εκφραστούν και να βγουν από αυτό που τους εγκλωβίζει. Πώς ασχοληθήκατε με τη ραπ?
Σκέφτηκα το πολύ απλό που είπατε στην αρχή, ότι πάντα η μουσική είναι το κλειδί για κάθε γενιά. Ότι αν θέλουμε να καταλάβουμε μια γενιά, και έρχεται μια στιγμή που όλοι μας, ξέρετε, η εκπαιδευτική την πατάμε συνήθως, νομίζουμε ότι πάντα θα έχουμε το χρυσό κλειδί, ότι εμείς πάντα θα καταλαβαίνουμε. Και έρχεται μια εποχή που όντως δεν καταλαβαίνεις. Κοιτάς γύρω, ακούς και δεν καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν μέσα σε όλο αυτό αποφάσισα, σκέφτηκα, μου ήρθε η ιδέα για το βιβλίο, ιδέα ας πούμε για την αφήγηση δύο γενεών και το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι και τι είναι, ποιο είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι πάντα η μουσική. Αυτό που δεν καταλάβαιναν και οι δικοί μας γονείς σε εμάς, τη μουσική. Και είναι και ο μυστικός κώδικας μέσα σε μια γενιά. Ο τρόπος που συνεννοούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ότι για έναν άνθρωπο της δικής μας γενιάς ήταν δύσκολο να μυθώ, φυσικά ήταν. Ήταν δύσκολο και ήθελε μελέτη. Και ήθελε μελέτη που μελέτη από κάθε άποψη. Εμένα μου αρέσουν τα βιβλία στα οποία προηγείται η μελέτη, γιατί ας πούμε συγγραφικά αυτό μου δημιουργεί ένα δίκτυο ασφαλείας και μου δίνει ένα υλικό, άσχετα με το τι θα κάνω το υλικό αυτό μετά, πώς θα το αξιοποιήσω. Οπότε πέρασα χρόνια ακούγοντας και μελετώντας και πέρασα και ένα μεγάλο διάστημα μιλώντας με τα παιδιά ανοίγοντας κλειστά δωμάτια και συζητώντας, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Μπορώ να σας πω τελείωτες ιστορίες σε σχέση με αυτό. Και συζητώντας, ας πούμε, με πιτσιρίκους που συνθέτουν μουσική και την πουλάνε. Ενώ ανήλικους, έτσι, γιατί αυτό ήταν το δύσκολο. Τους ανήλικους τους βρίσκεις πιο εύκολα.
Σας εμπιστευόταν να σας πούνε ιστορίες ή θεωρούσαν ότι ανήκτε σε μια άλλη γενιά, άρα δεν υπάρχει λόγος να στηθεί μια γέφυρα?
Ωραία, θα σας πω μια ιστορία που τη λέω συνήθως στην παρουσίαση, γιατί ήταν ο πρώτος με τον οποίο έκανα. Είχα βρει τον ιδανικό πρώτο. Γιατί πάντα αν ανοίξει μισή χαραμάδα, μετά ο ένας φέρνει στον άλλον, έτσι. Και χρειαζόμουν, ήθελα τον ήχο στα αυτιά μου, ήθελα τον ήχο στα αυτιά μου και τον ήχο της φωνής και μία ατμόσφαιρα και πολλά πράγματα. Βρήκα λοιπόν τον ιδανικό πρώτο. Ο ιδανικός πρώτος ήταν ένας 16 που συνέθετε beats και τα πουλούσε, που πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο και δούλευε σε στούντιο, που ανήλικος όμως. Και φυσικά κανόνισα συνάντηση μέσω της μαμάς του. Αυτό είναι από μόνο του το πρώτο μειονέκτημα. Έτσι. Και δεύτερο, η μαμά είπε αυτό που δεν έπρεπε να πει. Είναι μια κυρία από το πανεπιστήμιο. Οπότε ακούγεται η ατάκα, πες τη θεία, έχω μισή ώρα καιρό.
Η θεία ήσασταν εσείς?
Η θεία ήμουν εγώ, οι θείοι είμαστε όλοι. Υποτιμητικά. Ας πούμε, ο μεγάλος άνθρωπος έξω από τη φάση. Λοιπόν, πες τη θεία, έχω μισή ώρα καιρό, έχω κανονίσει και τα λοιπά. Πηγαίνω εγώ με τα τσιμπραγκαλά μου, τα τετραδιά μου, τα μπλοκάκια μου, το κινητό μου για να ηχογραφήσω. Έχω κάνει τέτοιου είδους συνεντεύξεις. Κάνω πολύ συχνά, εννοώ δηλαδή ότι δεν είμαι άνθρωπος που παρετούμε εύκολα. Καθόμαστε λοιπόν οι δυο μας, έχω ανοίξει εγώ τα τετράδια μου, κάνουμε αυτά. Αυτός έχει ανοιχτό το κινητό. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να σας δείξω έτσι οπτικά. Έχει ανοιχτό το κινητό και σκρολάρει. Και ό,τι και να σε όλες τις προσπάθειες για συζήτηση είναι ναι, όχι, όχι, ναι. Αυτό τώρα μισή ώρα. 40 λεπτά. Εγώ είμαι με το στυλό, δεν μπορώ να γράψω τίποτα. 50 λεπτά. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι ίσως δεν ήταν καλή ιδέα. Στα 50 λεπτά, ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη, έτσι. Στα 50 λεπτά σηκώνει το βλέμμα του από το κινητό, με κοιτάει και μου λέει να πάμε στο δωμάτιο. Αυτός τώρα προφανώς κάτι τσέκαρε όλο αυτό το χρόνο. Πηγαίνουμε στο δωμάτιο. Ανοίγει τον υπολογιστή. Γυρίζει ανάποδα το κινητό, δεν πήγε ποτέ σε εκείνο το ραντεβού. Μείναμε πολλές ώρες, κουβεντιάζαμε και όταν ρωτούσα κάτι που ας πούμε δεν έπρεπε να ακούσει η μαμά, σηκωνόταν, κολούσε το αυτί του στην πόρτα για να τσεκάρει ότι δεν είναι άνθρωπος από πίσω, γυρνούσε, μου απαντούσε. Και τώρα για να δούμε την άλλη πλευρά.
Ό,τι κάνανε στην αντίσταση.
Περίπου. Η άλλη πλευρά τώρα για να δούμε το παράλληλο σύμπαν. Βγαίνω για να φύγω. Έχει πια βραδιάσει, έχει πάει πολύ αργά και τα λοιπά. Η μάνα είναι απορριμμένη, έτσι. Η οποία είχε φύγει για δουλειά, έχει ξαναγυρίσει και περιμένει. Και με βγάζει στην εξώπορτα, αλλά είμαστε μακριά, μιλάει όμως ψιθυριστά για να μην ακουστεί, ενώ το αντίστοιχο που έκανε και το παιδί. Με κοιτάει, μου κάνει νόημα, της δείχνω όλο οκ. Okay. Και γυρνάει ψιθυριστά και μου λέει «Βλαμμένο, ε!» Λέω «Όχι ρε παιδί μου», λέω, «αυτός έχει δεκάχρονο πλάνο, αυτόν θα τον δεις, θα γίνει αστέρι». Η γυναίκα μου λέει «Και μπόρεσε να πει ολόκληρη πρόταση?» Το πόσο καθένας έχει τελείως άλλη εικόνα για τον, για τον άνθρωπο με τον οποίο ζει, για παιδί που είναι η ζωή της. Και όταν τα άκουσε έτσι, γιατί της είπα 2-3 πράγματα και φώτισε το πρόσωπό της, μετά εντάξει συνεχίσαν, βρέθηκαν και άλλοι και τα λοιπά. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη συζήτηση, η πρώτη συνάντηση. Ομολογώ ότι αν δεν είχα τόση πολύ εμπειρία με συζητήσεις και συναντήσεις, θα είχα εγκαταλείψει. Με τσέκαρε.
Κυρία Νικολαίδου, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένη τη Σοφία Νικολαίδου, συγγραφέα του μυθιστορήματος «Δικά μας παιδιά», εκδόσεις Μετέχμιο. Έχετε πάει ποτέ σε συναυλία του Λεξ?
Έχω πάει σε συναυλία πολλών. Έχω πάει και στη μεγάλη, στο Καφτατζόγλιο, ήμουν εκεί. Και μάλιστα ήμουν εκεί στον πυρήνα. Πώς δεν έφαγα ξύλο.
Επειδή εμείς δεν έχουμε βρεθεί, θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα, γιατί το είδαμε στο διαδίκτυο μόνο, γιατί είναι συναυλίες που δεν προμοτάρονται από τα συστημικά μέσα, δεν επιλέγουν και οι ίδιοι να διαφημίσουν τις συναυλίες σας και όμως συγκεντρώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί εκεί?
Έχω πάει και στις πολύ μεγάλες, έχω πάει δηλαδή σε πολλά. Είναι πολύ γοητευτή, να σας πω τώρα. Με ρωτούσε, ας πούμε, σε μια συνέντευξη ένας πιτσιρίκος, ο οποίος ήξερε και είχαμε συναντηθεί στην πρώτη συναυλία και μου λέει, παιδί μου, τι είναι αυτό που έχει αυτή η μουσική? Και του λέω, είναι πώς βλέπεις μια φλέβα να χτυπάει, την δύναμη της φλέβας που χτυπάει. Αυτό το πράγμα είναι ένα ομό νεύρο μιας κοινωνίας που πάλεται. Αυτό το βλέπεις εκεί. Το βλέπεις. Ας πούμε, μπορεί να είναι 30.000 κόσμο, μπορεί να είναι 1.000. Ξέρουν όμως και οι 1.000 και οι 30.000 όλους τους στίχους απ' έξω. Και μιλάμε για πολύ μακρές αφηγήσεις από όλα τα τραγούδια. Οι οποίοι δεν έχουν ρήμες για να πεις ότι στο μυαλό κρατάει από τη ρήμα.
Είναι λίγο ραψοδίες.
Είναι λίγο, ναι, γιατί είναι μακρές αφηγήσεις. Παίζει ρόλο αυτό με την... Είμαστε σε μια μικρότερη συναυλία και είμαι με μια φίλη και καθόμαστε έτσι κάπως πιο ψηλά και γυρνάει, με κοιτάει και μου λέει, εντάξει, δεν βλέπεις, εδώ είναι μια χαρά. Φοράνε και χρωματιστά, γιατί κάτω είναι η μαύρη θάλασσα.
Ναι.
Και γυρνάω, την κοιτάω και της λέω, είσαι χαζή, δεν βλέπεις ότι είμαστε με τις μάνες?
Ναι.
Γιατί γύρω-γύρω ήταν οι μητέρες κτίνος αυτών που τραγουδούσαν κάτω.
Τώρα σκέφτομαι ότι και αυτό που λέτε έχει αντιστραφεί, δηλαδή οι πολλές εικόνες που είχαμε στη ζωή μας ήταν οι μάνες με τα μαύρα, ναι, για να διαμαρτυρηθούν για το χαμό των παιδιών. Οι μάνες σηκώνανε το βάρος. Έτσι, ενός πένθους ή μιας απόστασης από τα συστημικά και τα λοιπά, και τώρα τα μαύρα ρούχα είναι για τα νέα παιδιά που είναι γλώσσα που μιλάει. Εμένα την ώρα που μας περιγράφατε αυτή τη δόνηση, ας πούμε, αυτό που λέτε μια φλέβα που χτυπάει, αυτό που με απασχολεί είναι μετά από το τέλος αυτής της συναυλίας πώς απορροφάται αυτή η δόνηση μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, εκεί πάλεται ο τόπος. Έτσι, μετά, τελειώνοντας, αυτά όλα τα ζωντανά κύτταρα πάνε σπίτια τους.
Επειδή το παρακολούθησα,
ναι,
αυτό,
ναι,
για το πώς βγαίνουν και στη μεγάλη συναυλία, αλλά και σε μικρότερες, και στα live, ας πούμε, και σε μικρότερα, έχει ενδιαφέρον το πώς σβήνει προς το τέλος, δηλαδή πώς οργανώνουν το... δεν τελειώνει με κορύφωση.
Την έξοδο, ας πούμε.
Ναι,
πώς
τελειώνει με σβήσιμο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι αυτά συνήθως γίνονται νωρίς και τελειώνουν νωρίς, για να μπορούν να γυρνάνε στα σπίτια. Το πώς είναι απ' έξω διάφοροι γονείς που περιμένουν.
Με αγωνία
να μαζέψουν, δηλαδή μία μάνα για να πάρει 5 παιδιά στο αυτοκίνητο να βάλει μέσα και να τα γυρίσει, να μοιράσει. Τι κουβαλάνε σπίτι. Υπάρχει ένα στίχος μέσα στο βιβλίο που λέει «Για μας αυτό ποτέ δεν ήταν μόνο μουσική». Τις νύχτες που δεν θυμάμαι, αυτή ήταν πάντα εκεί. Μας έδινε πνοή, μας έδινε φωνή, μας έκανε να νιώθουμε λίγο πιο ζωντανοί. Νομίζω ότι είναι αυτή η αίσθηση.
Βεβαίως. Θα ήθελα, είναι ευκαιρία, Αλεξάνδρα, να βάλουμε εδώ τον γραπτό σας λόγο. Έχετε ένα ζωντανό και ενδιαφέροντα λόγο στη συνομιλία μας, αλλά να δειγματίσουμε λίγο τον γραπτό σας λόγο, φωτίζοντας την αμίλητη ζωή του Κωστή. του ήρωά σας, ο οποίος είναι αυτός που κατορθώνει να δημοσιοποιήσει τις πυρετώδεις του εμπνεύσεις και να κάνει ουσιαστικά τον εαυτό του φανερό σε μια συναυλία μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Για να δούμε αυτό το παιδί.
Είναι αυτός που γράφει τις μπάρες, όπως ναι. λέτε, που για να καταλάβω τι σημαίνει η λέξη μπάρα, έπρεπε να φτάσω στο τέλος να διαβάσω για να καταλάβω το ποιος γράφει μπάρες και ποιος είναι αυτός που πρέπει να βάλει τα μπιτάκια για να μπορεί να τα απογοητεύσει. Άγνωστες λέξεις σε μία πρόταση, γιατί και αυτές οι μπάρες τελικά είναι σαν να είναι μαύρες γραμμές στη φυλακή. Αυτό αισθάνονται και ότι φεύγουν από αυτό το πράγμα. Μπορείτε να μας διαβάσετε λοιπόν ένα απόσπασμα.
Είναι ο Κωστής στα ζώρικά του τώρα εδώ. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα, αλλά εδώ είναι στα ζώρικά του. 4 χρόνια μέσα στο δωμάτιο. Να κοιτάει το ταβάνι. Τα ακουστικά να βουλώνουν τα αυτιά του. 4 χρόνια. Κρεβάτι, καρέκλα, γραφείο. Το Σάββατο βόλτα. Τις Κυριακές γήπεδο και όλες τις άλλες μέρες να φέρνει σβούρες γύρω από τον εαυτό του, βαθιά μες στη σπηλιά, όλο και πιο βαθιά. Να βυθίζεται, να πέφτει σαν βαρύδι, να μένει στον πάτο. Να ξύνει τον πάτο με τα νύχια του. Όλες αυτές οι φωνές στο κεφάλι του, οι σκέψεις που φυτρώνουν στο ταβάνι, δεν τον αφήνουν ήσυχο μια στιγμή. Και η μαμά καβάλα στο ροζ συννεφάκι της, στον κόσμο της, εκεί που έχουν σημασία μόνο τα μαθήματα. Να μην καταλαβαίνει. Μόνο να μετράει τις απουσίες και να υπολογίζει μέσους όρους τα τετράμινα. Να τις χαμογελάει, να λέει «Είμαι καλά» και αυτή να τον πιστεύει. Να κοιμάται ήσυχη. Και εκείνος κάθε βράδυ να βυθίζεται. Όλο και πιο βαθιά. Και να μην έχει από πού να πιαστεί. 4 χρόνια. Θυμάται την κάθε μέρα, την κάθε ώρα, την κάθε γαμημένη διδακτική ώρα που δεν περνούσε με τίποτα. Τα διαλύματα ήταν χειρότερα. Τα δάχτυλα στα πόδια του είναι μοβ. Καινούριες μελανιές πάνω στις παλιές. Πονάνε όταν βάζει τα παπούτσια του. Μετράει τις μέρες, τις βδομάδες της καταδίκης του. Μέρες σχολείου, μέρες βασανιστήριων, μέρες που οι άλλοι ζουλάνε την ψυχή του με τα βρωμοδάχτυλά τους, μέρες που πρέπει να φανεί δυνατός. Κάθε φορά που περνάει την πύλη της εισόδου, νιώθει την καταδίκη σαν βουνό στο σβέρκο του. Γι' αυτό καμπουριάζει. Δεν μιλάει πουθενά, ούτε στον Μάκη. Δεν μιλάνε για αυτά, μιλάνε για όλα τα άλλα. Ποδόσφαιρο. Ξέρει τόσα πολλά. Γνώσεις που δεν έχει άλλος κανείς. Πάντα ήθελε να είναι κανονικός. Να μην τον κοιτάνε. Να μην τον μυρίζονται σαν τα σκυλιά. Να μην καταλαβαίνουν τι σκέφτεται.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε την συγγραφέα κυρία Σοφία Νικολαίδου να μας διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο της με τίτλο «Δικά μας παιδιά, εκδόσεις Μετέχμιο». Και κυρία Νικολαίδου, σκεφτόμουν ότι και οι προηγούμενες γενιές είχαν δυσκολίες αντίστοιχες, μελαγχολίες, τάση για απομόνωση, εάν αισθανόντουσαν ότι δεν ταιριάζουν με τους συμμαθητές, και προηγούμενες γενιές, μια σιωπή και μια στεναχώρια του κάθε παιδιού, και σκεφτόμουν ότι τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα με τα κινητά, ούτε να πολλαπλασιάσουμε και να επικοινωνήσουμε αυτό που είμαστε, και ουσιαστικά έφερνα στο νου μου λοιπόν τι όπλα είχε σε προηγούμενες γενιές, ας πούμε, κάθε παιδί που βαριότανε, που αισθανόταν ότι δεν τον χωράει ο τόπος μέσα στην τάξη, που τα μάτια γυρνάγανε από το παράθυρο προς τα έξω και κοιτάγανε τα σύννεφα ή τα πουλιά που πετάνε. Και άρα κεντράρω στο να πω ότι η εφηβεία είναι μία δύσκολη περίοδος, γιατί ετοιμάζεις τον καινούριο εαυτό, έχεις πάψει πια να σε παιδί, Και εκεί είναι η πιο νευραλγική στιγμή για να στερεωθεί μια ταυτότητα του κατοπινού ενήλικου.
Έτσι είναι, ο πυρηνικός εαυτός μας νομίζω ότι διαμορφώνεται, ο ρηκτός εαυτός μας διαμορφώνεται ή αναδύεται τότε. Αυτό και από μας, το να το αποδεχτούμε και να το δούμε και από τους άλλους, το πώς θα το υποδεχτούν και θα το δουν. Βέβαια, ξέρετε, από την άποψη, ας πούμε, των ποσοτικών δεδομένων, το κομμάτι αυτό του... Βέβαια, είχαμε άλλες λέξεις μάλλον τότε. Το κομμάτι αυτό της ψυχικής πίεσης, της θλίψης, της κατάθλιψης, φαίνεται να είναι πιο ισχυρό σε αυτή τη γενιά. Παίξανε ρόλο και αρκετά πράγματα που ζήσανε τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Είχε πει ένας φοιτητής μου κάποια στιγμή, ένας κριτικός, λέει τσιρία, μιλούσε για τους γονείς. Όλο μας λένε τι έχουν ζήσει, τι έχουν καταφέρει, πώς πήγαιναν από το σχολείο ξυπόλοιτοι, τι καταφέρανε από τη φτώχεια. Τσιρία, έχουμε και εμείς τα θέματά μας, τσιρία, και δεν μας ακούνε. Συμβαίνει λοιπόν για πράγματα που ίσως εμείς δεν τα ονομάζαμε, τα θεωρούσαμε ότι τα αντιμετωπίζουμε αλλιώς, ας πούμε και τον εκφοβισμό δεν είχαμε, λέγαμε κοροϊδεύει, αλλά ναι, το ζούσαμε, το ξέραμε, ήταν ναι, πράγμα που υπήρχε.
Απλά δεν λέγαμε τη λέξη bullying.
Δεν λέγαμε τη λέξη, ούτε τη λέξη εκφοβισμός, mm, και δεν ήταν κάτι που το αντιμετωπίζαμε, ας πούμε, με, ναι, τέλος πάντων, είναι κάτι. Και επίσης το να το παρακολουθούμε, γιατί και το έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, έχει σημασία και για αυτόν που το βιώνει, αλλά και για τους φίλους του που το βλέπουν και δεν κάνουν τίποτα. Γιατί αυτό είναι επίσης συνηθισμένο. Και το πώς νιώθει ο άνθρωπος που το παρακολουθεί και είναι στον φίλο του.
Εσείς μες στο βιβλίο λέτε πολλές φορές ότι ακόμα και μέσα στις σχολικές κοινότητες το αντιλαμβάνονται ως μια εντός εγωγικών φυσική διαδικασία. Άρα δεν το παρατηρούμε ως ένα γεγονός ιδιαίτερο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό λοιπόν το ότι θεωρείται φυσικό φαινόμενο και όχι κοινωνικό γεγονός από μόνο το είναι ένα πρόβλημα.
Έχει, ναι, ας πούμε έχουμε και τους γονείς και πόσο το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ας πούμε, οι γονείς που είναι λίγο πιο ισχυροί, γιατί έχουμε διάφορες τέτοιες περιστάσεις, ας πούμε, μέσα στην αφήγηση. Οι γονείς λοιπόν που είναι λίγο πιο ισχυροί, ξέρουν και λένε την μαγική λέξη. Πηγαίνουν στο σχολείο, καταθέτουν ένα χαρτί, κάνουν αναφορά και λένε θέλω αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτό αναγκάζει ένα ολόκληρο σύστημα που κάνει μέχρι τότε ότι δεν βλέπει, γιατί λέει ότι ο διευθυντής, ας πούμε, ανακάθισε λίγο στην καρέκλα του, δεν του άρεσε καθόλου και σκέφτηκε ότι τι θα γινότανε, μωρέ, θα τον σπρώχναμε λίγο να τελειώσει τη χρονιά, θα έφευγε από εμάς, θα πήγαινε στο γυμνάσιο, θα γλιτώναμε.
Ναι, άρα είναι κάτι το οποίο σε κάθε καιρό το παρατηρούμε πώς το έχουν διαχειριστεί στο παρελθόν, τι κάνουμε τώρα, τι μέλη γενέστε αύριο, αλλά σημασία έχει ότι, όπως λέω και εγώ, του ανθρώπου η φύση. Mm. Δηλαδή είναι κάτι που δεν θα σταματήσει ποτέ.
Ναι, και βέβαια γιατί μπορεί κάποιος να φαίνεται αδύναμος, αλλά να μην είναι, και αυτό νομίζω φαίνεται μέσα στο βιβλίο, και κάποια στιγμή που σκέφτεται ο Φώτης, αυτός που κάνει
τις ασχήμιες,
που σκέφτεται ότι μα Κωστής λέει είναι σαν το καλό τηγάνι της μαμάς.
Δεν κολλάει ποτέ.
Δεν κολλάει και τα αντέχει όλα, ό,τι και να είναι, πολύ δυνατός.
Ναι, και ουσιαστικά αν διακρίνεις σε κάποιον αυτό το ξεχωριστό, θα τον φέρεις στα άκρα να δεις, είναι σαν αυτό που λέγαμε να δώσουμε μια στο ραδιόφωνο όταν είμαστε μικρά, να δούμε τι έχει μέσα και πώς δουλεύει. Λοιπόν, αυτός που ξεχωρίζει για κάποιο λόγο, είτε επειδή έχει πλούσιο ψυχικό κόσμο, είτε επειδή είναι όμορφος, είτε επειδή είναι θαρετός, ξέρω εγώ, αυτός θα περάσει όλα τα στάδια της επαλήθευσης του πόσο γερός είναι και θα κοντραριστεί με καχεκτικές πλευρές των συμμαθητών του και είναι μία μάχη των μαχών, αμίλητη, γιατί με συγκινεί το γεγονός ότι πολλά παιδιά δεν θέλουν να προδώσουν τη σχολική τους κοινότητα. Δεν θέλουν να κάνουν κοινωνούς τους γονείς, δηλαδή ότι βιώνουν όλα αυτά. Μου είναι τρομερά συγκινητικό αυτό. Παλιότερα λέγαμε είναι μαμάκιας αυτός, ό,τι και να του κάνουν. Δηλαδή πάει το λέει στη μάνα του. Και βλέπουμε ότι προσπαθούν τα παιδιά να μην κοινοποιήσουν και να το λύσουν μόνα τους. Αυτό είναι συγκλονιστικό δηλαδή σε τέτοιες ηλικίες, ας πούμε. Παίρνουν μια ευθύνη εκεί πέρα. Βεβαίως καλό είναι να έχει διάκριση ο γονιός, να είναι εις θέση να αντιληφθεί από το βλέμμα του παιδιού του, από την ανορεξιά του ή από κάτι που είναι, έχει αλλοιωθεί, ας πούμε, από τον συνήθι χαρακτήρα του, να μπορεί να παίρνει από εκεί μια πληροφορία και να καταφέρνει να κάνει το παιδί του ασφαλές, με την έννοια ότι δεν με νοιάζει τι κάνεις, με νοιάζει να ξέρεις ότι είμαι εδώ για σένα.
Αυτό είναι το, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, και καμιά φορά οι συνεννοήσεις γίνονται και με τα μάτια ή γίνονται με πολύ μικρές πράξεις, αλλά η αίσθηση του ότι εγώ είμαι εδώ είναι το πιο βασικό απ' όλα.
Έχετε κάποιες φράσεις, βλέπω τώρα έχω ανθολογήσει εδώ, που είναι πολύτιμα εργαλεία. Λέτε, η ζωή σε δαγκώνει όταν δεν το περιμένεις, την ώρα που χαλαρώνεις, τη στιγμή που πιστεύεις πως νίκησες. Και το παίρνω αυτό γιατί είναι σαν δελτίο καιρού για μένα. Δηλαδή πρέπει να έχεις πάντα το νου σου ότι κάθε μέρα θα έχει άλλο καιρό. Δεν σημαίνει αν νίκησες εχτές. Καθημερινά πρέπει να είσαι ξύπνιος και έτοιμος και οχυρωμένος. Τα λέω αυτά γιατί με πολλαπλασιάζεται η απόλαυσή μου σαν αναγνώστριας από πολλές πλευρές στο βιβλίο σας.
Και κυρία Νικολαίδου, διαβάζοντας αυτούς τους στίχους της ΡΑ που έχετε στις προμετωπίδες, στο κεφαλαίων. Κάθε σας κεφάλαιο, ήταν η πρώτη φορά, πρέπει να το ομολογήσω, που ασχολήθηκα με το περιεχόμενο των στίχων. Νομίζω ότι ένα τρίστιχο εκφράζει όλη τη λογική του βιβλίου σας, που προέρχεται από τους στίχους της ΡΑΠ. Λέτε λοιπόν, στον παλιό καφενέ καθισμένη, με ένα φως αλογόνου λουσμένη, την κλωστή της περνά σιωπηλά από το τίποτα. Πώς δηλαδή, από το τίποτα ξεπηδά η ζωή. Δηλαδή, ο εγκλωβισμός που αισθάνεται ο έφηβος σε αυτή την ηλικία, με ποιο τρόπο μπορεί να βρει απελευθερωτικό τρόπο για να το μετατρέψει σε ζωή.
Και από το τίποτα είναι και αυτή η τέχνη. Είναι η τέχνη που γεννά το κάτι από το τίποτα, από αυτό που, στο οποίο δεν δίνουμε σημασία.
Η στιχουργική από το τίποτα γεννιέται.
Έτσι δεν είναι.
Δηλαδή θέλω να πω, αυτό είναι και γι' αυτό και αγαπάμε τους ανθρώπους, ας πούμε, του λόγου, γιατί από το τίποτα, τον ωκεανό δηλαδή των αισθημάτων, των στιγμών και αυτά, ανασύρει κάποιος κάτι και καταφέρνει να το πει με έναν τρόπο που λέμε όλοι, για μένα μιλάει. Και οι Ιταλοί το λένε arte povera, δηλαδή ότι σου γίνεται έμπνευση, ας πούμε, θέλω να πω, κάτι πάρα πολύ τετριμένο, καθημερινό, και από το τίποτα βγαίνει ο ποιητής από μέσα. Και εμένα με συγκινεί γιατί έχουν ποιητικό λόγο. Σχεδόν τους θεωρώ υπαρξιστές. Δηλαδή έχουν τη βάσανο του τι είναι η ανθρώπινη ύπαρξη.
Έτσι ακριβώς. Και Arte Povera είναι ένας από τους πολύ εξέχοντες εμβληματικούς δίσκους της ΡΑΠ των τελευταίων ετών, του Beach Please.
Του?
Beach Please.
Πάντως θα σας πω κάτι. Εγώ τώρα άλλη γενιά, άλλη ποταμή με φέρανε μέχρι εδώ, αλλά θα σας πω τη χαρά μου και ένα μικρό χαμόγελο όταν έβλεπα έννοιες και έλεγα, με τη συνείδησή μου έτσι ήσυχη, λέω, και εγώ το έχω θίξει. και εγώ το έχω πει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύτιμη η διάδραση αυτού του λόγου ή του λόγου που πατάει απάνω σε μουσική, πότε τραγουδιστά και πότε ρυθμικά, για το πώς έχει καταγραφεί η ανθρώπινη περιπέτεια.
Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό, και οι εκλεκτικές συγγένειες που λέμε, ότι το πώς διαπερνά αυτή η ανθρώπινη κατάσταση, τις γενιές, τις χώρες, τα όλα, και ξαναγυρνάμε σε αυτό που είναι το τι είναι ο άνθρωπος, πώς οι αισθήσεις του, ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό που λέγεται ζωή. Αυτό που είπατε. Ένας άνθρωπος σε μια σκηνή και μου λέει μια ιστορία και εγώ εκείνη την ώρα ακούω την ιστορία του Κωστή και λέω ναι, βρε παιδί μου. Μετά ακούω τη μάνα του, λέω ναι ρε Βάλια, έχεις δίκιο. Μετά ακούω το Φώτη και λέω και εσύ πουλάκι μου. Και όλοι αυτοί φτιάχνουν αυτό που είμαστε σήμερα, ας πούμε.
Πάντως, κυρία Νικολαίδου, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο σας, είτε είναι ενήλικας είτε είναι ανήλικος, νομίζω θα καθρεφτιστεί. Γιατί αναλύεται την ψυχολογία που έχει ο καθένας, που δεν μπορεί να μην υπάρχει αντίκρισμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανότητα, το αναγνωστικό κοινό να είναι τόσο διαφορετικό ηλικιακά.
Ήταν πολύ γοητευτικό και ξέρετε, καμιά φορά έχουμε άλλα στο μυαλό μας σε σχέση με τους αναγνώστες. Ας πούμε, οι νεαροί αναγνώστες, μαθητές, οι φοιτητές και τα, είχε πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολίασαν. Γιατί ας πούμε για τη γενιά μου ή για εμάς μπορούμε πιο πολύ να καταλάβουμε. Είχε πολύ ενδιαφέρον ας πούμε ότι οι νεαρότεροι εστίασαν πάρα πολύ στις ιστορίες των γονιών. Ήταν σαν να άνοιξε η πόρτα του δωματίου του γονιού. Το σχολίασαν πάρα πολύ. Ας πούμε μου έγραψε ένας, μου λέει πρώτη φορά ζω τόσα χρόνια, ήταν 25χρονος, τόσα χρόνια ζω μακριά από το σπίτι μου. Είναι η πρώτη φορά που σκέφτηκα πόσο πολύ έχω στενοχωρήσει τους γονείς μου και δεν μου το είπανε ποτέ. Και τελείωνε, να ξέρετε πάντως, όταν έκλεισα το βιβλίο πήρα τηλέφωνο τη μαμά μου.
Ναι, αυτά είναι τα, πώς να το πούμε, για τον λογοτέχνη, ο οποίος αφοσιώθηκε, ερεύνησε, άφησε, κένωσε τον εαυτό του για να χωρέσουν οι άλλοι και να τους δώσει φωνή. Αυτό είναι ένα έπαθλο τελικό, μια συγκίνηση, και επίσης το άνοιγμά του με το έργο του, με τον τρόπο του, με τη ματιά του και την αλήθεια του, πώς μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία στον καιρό του.
Είναι πολύ μεγάλο αυτό που είπατε. Εσείς το έχετε...
Όχι, λέω σαν πρόθεση... Την αλλά... ώρα, σαν πρόθεση, την ώρα που αυτό το μπουκάλι με το μήνυμα έχει φτάσει σε κάποιον, είναι μια στιγμή συγκινητική και για τον δημιουργό.
Νομίζω είναι η πιο συγκινητική και είναι ίσως η ελάχιστη στιγμή που νιώθει ότι πιάνει τόπο. Πιάνει τόπο στην ουσία.
Κυρία Νικολαίδου, θέλετε να μας διαβάσετε άλλο ένα απόσπασμα με τον δικό σας λόγο? Εγώ απλά θα διαβάσω 2-3 στίχους που είναι οι προμετωπίδες στα κεφάλαιά σας. Τυχαία. Δεν είσαι σκληρός που να πάρει, είσαι μαλακός σαν το ζυμάρι. Και γράφεται από κάτω ότι ο ράπερ ή αυτός που έγραψε τα, πώς τα είπαμε, τις μπάρες, είναι ο Σαντάμ.
Ναι.
Ένα λοιπόν αυτό. Συνεχίζω. Πίσω από το βλέμμα σου τι κρύβεται, κοιτάνε? Ποτέ μου δεν προσπάθησα να δω γιατί φοβάμαι. Είναι ο Μανί,
ο Μάνι.
Αυτούς τους έχετε γνωρίσει?
Κανέναν, όχι.
Απλά τους έχετε μελετήσει?
Τους έχω μελετήσει, ναι.
Ωραία. Και αν κάτι μου δίνει ελπίδα, το λένε ψυχή και είναι ασπίδα. Νόβελ 729.
729 το λένε, γιατί είναι... Είναι σαν στάδια 7, 2 που πέφτεις και 9 που σηκώνεσαι.
Τι ωραία. Τι ωραία. Ναι. Η μοίηση των καλοπροαίρετων, να το πω και έτσι, ζωντανών ανθρώπων του καιρού τους, γίνεται μέσα από το βιβλίο σας «Δικά μας παιδιά» μια πιο εύκολη ιστορία, και αυτή είναι η προτροπή και της εκπομπής μας, η οποία έχει τον τίτλο «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Και κάθε φορά που τα έργα μπορούν να οδηγούν με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Έχουμε χαρά που υπάρχει αυτό το βήμα από το κρατικό ραδιόφωνο για να μπορούμε να επικοινωνούμε τις δημιουργίες αυτές.
Κύριε Νικολαίδου, θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Μελετήσατε τη ραπ, κάνατε έρευνα, συναντηθήκατε με ανθρώπους, ακούσατε ώρες ατελείωτες. Απολαμβάνετε αυτή τη μουσική όταν την ακούτε? Γιατί άλλο πράγμα προσπαθώ να κατανοήσω και άλλο πράγμα επιλέγω όταν κάθομαι στο σπίτι μου για να διάσει το μυαλό μου, για την αισθητική, ή επιλέγω να πάω να ακούσω μια τέτοια συναυλία.
Άκουγα μόνο αυτό για χρόνια και άκουγα μόνο αυτό. Δεν γίνεται αν δεν σου αρέσει. Δεν γίνεται. Και μάλιστα το σχόλιο, ας πούμε, μέσα στο σπίτι κάποια στιγμή μου λέει ο άντρας μου, έλεος πια, έχουμε γίνει εδώ πέρα συναυλιακός χώρος. Γιατί ήταν το μόνο που, βέβαια, έτσι δουλεύω. Απολαμβάνω, γιατί είναι αυτό που είδατε κι εσείς με του, έχει αστραπεί στο στίχο. Έχει κάποια πράγματα που είναι αστραπή στον στίχο και ήταν πάντα όταν σου ανοίγεται μια πόρτα σε ένα δωμάτιο που δεν έχεις μπει, δεν έχεις και την περιέργεια να μπεις και να το δεις. Αυτό όμως που με ρωτήσανε τα πιτσιρίκια στην πρώτη παρουσίαση, σηκώνει μια φοιτήτρια το χέρι και λέει, εγώ θέλω να μου πείτε αν θα συνεχίσετε να ακούτε τώρα που τελείωσε το βιβλίο.
Ναι, ακριβώς. Ότι δεν είναι μόνο έρευνα.
Ναι, ακούω ακόμα, ναι, ακούω.
Θα ήθελα να ρωτήσω την ίδια αν αυτή μετά από 15 χρόνια θα συνέχιζε να ακούει. Την ίδια που έκανε την ερώτηση. Γιατί είναι, αυτή η ερώτηση αφορά όλους μας. Σε κάθε τι που για κάποια στιγμή της ζωής μας ήταν αγαπητό. Δηλαδή να προβάλλω τον εαυτό μου μελλοντικά και να πω με την αλήθεια μου, μπορεί ναι, μπορεί όχι.
Έχετε τόσο δίκιο, σκεφτόμουν να, σε σχέση ας πούμε με αυτά που ακούγαμε εμείς, ότι ας πούμε εγώ στα χρόνια τους ήμουνα, μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπάουι, τα ξέρω όλα απ' έξω, ναι. Ήξερα Doors, ήταν Peter Hamill, και σκεφτόμουν πόσα χρόνια έχω να ακούσω, αλλά επίσης σκεφτόμουν το ότι όταν παίζει και κάπου βρίσκομαι και παίζει κάτι από αυτά τα χίλιες φορές ακουσμένα εκείνης της εποχής, που τελείωνε και το ξαναβάζαμε το ίδιο, τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα 150 φορές.
Έλειωνε ο δίσκος.
Εκεί λοιπόν την ξανανιώθω εκείνη την παλιά δόνηση και ας μην μπορώ να χορέψω όπως χόρευα.
Να σας πω κάτι, συνάντησα έναν οδηγό ταξί ο οποίος ήταν ροκάς. Μεγάλος άνθρωπος πια όμως. Και έλεγα ότι έτσι όπως έχει γίνει η υπόθεση, η μουσική, η χώρη που είναι εις θέση τα συγκροτήματα να παίζουν και τα λοιπά, έλεγα ότι αυτός μεγαλώνει και τώρα πια δεν έχει τη δυνατότητα να βρεθεί. Η καρδιά του όμως ήταν εκεί. Δηλαδή αν αύριο είχε μια συναυλία ας πούμε Τέρμα Θεού, αυτός θα τα παράταγε όλα και θα πήγαινε. Και λέω ότι μας διαμορφώνει τελικά αυτή η πρώτη δόνηση, είναι η ταυτότητά μας, είναι η ματιά μας στον κόσμο, και άσχετα αν η ζωή μετά μπορεί να φέρει και άλλα που μας κρατάνε συντροφιά.
Κύριε Νικολαίδη, θα θέλατε να κλείσουμε με ένα απόσπασμα, γιατί η ώρα τελείωσε.
Λοιπόν, αυτό το ταλέντο, το άτακτο, το ανυπότακτο, το φλογοβόλο, αυτό το ταλέντο που ο Ιβ το έλεγε ψυχή, είχε ο Κωστής. Αυτό υπηρετούσε ώρες ατελείωτες μέσα στο στούντιο. Αυτό ήταν που τον έκαιγε τόσα χρόνια, όμως έκανε υπομονή. Ετοιμαζόταν και περίμενε να έρθει η στιγμή. Η στιγμή του. Και τώρα δεν ανησυχούσε, γιατί ήξερε. Η στιγμή είχε έρθει.
Ευχαριστούμε την Μπένα σας, ευχαριστούμε την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε τη Σοφία Νικολαίδου που ήταν η συγγραφέας του βιβλίου «Δικά μας παιδιά», μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.